iz Betanije.
V današnji Betaniji spet lepo pozdravljam direktorja katoliškega Montessori vrtca. Z nami je Matevž Vidmar. Dobar dan.
Dobar dan.
Spregovorila sva o značilnostih katoliških vrtcev, tudi vaš je tak. Imate pa še zraven besedico Montessori. Verjamem, da naši poslušalci tudi že vsaj približno poznajo vzgojne principe Montessori pedagogike. Kako bi jih strnili v nekaj besed, nekaj ali nej?
Ja, jo je kar težko ubesediti, sploh takole v etru, ker bi bilo najlažje, da bi tisti poslušalci, ki so zainteresirani, stopili v prostor.
Ker je pomembno to, ne?
Ravno to. Pri nas je prostor že sam po sebi pomemben, ker je vzgojiteljice vsako leto postavijo prostor, postavijo sobo, mi pravimo postavijo okolje in to v tem okolju potem otroci nekako napredujejo. Mi nimamo v našem vrtcu igrač, ampak imamo posebne didaktične Montessori materiale, ki so razdeljeni na posamezna področja in na teh področjih potem si otrok nekako v tem dopoldanskem času zbere, na katerem področju bo delal, si vzame tisti material in potem to dela. Te materiali, kot sem rekel, so didaktični, lahko so tudi motorični materiali, se pravi, da spodbujajo neko motoriko pri otroku. Gre pa pravzaprav za to, da je Marija Montessori nekako ustanoviteljica te pedagogike opazovala otroke in na podlagi razvoja otroka prilagodila različne didaktične materiale. Naše vzgojiteljice tudi opazujejo in si pišejo opazovanje o otrocih, zato da vidijo, na katerih področjih so otroci močni, na katerih bi pa lahko še napredovali in jih potem tudi spodbujajo k tistim področjem, da bi napredovali. Glejte, druga, kar se mi pa zdi taka pomemben temelj naše pedagogike, je pa to, da je okolje takšno, kot je doma. Mi, naši otroci imajo kuhnico, naši otroci si sami pripravijo malco, si sami postrežejo, si sami pripravijo tudi za kosilo, imamo dežurne. In pri nas, ne boste verjeli, nimamo kovinskih krožnikov, nimamo kovinskih lončkov, jaz sem bil v javnem vrtcu in sem tega iz javne šole še vajen. Uh-huh. Ne, pri nas imamo normalne krožnike, normalne kozarce, steklene kozarce.
In jih ne naročate vsak teden?
No, ne boste verjeli, da ne. 3 leta sem direktor in še nismo v 3 letih nič naročili novega, tako da ne bom rekel, da se ne razbije vse, ampak zelo redko, zato ker otroci to živijo potem tudi doma in je veliko lažje. Lejte, korona nam je eno tako zanimivo opaženje prinesla. 3 mesece smo bili nekako zaprti in za eno punčko smo vedeli, da je iz najše skupine od 1 do 3, tam nekaj 2 leti stara je bila, da se je pazila pri babici. In ko je prišla ona nazaj v vrtec, ni znala več kozarca prijeti v roke, zato ker ga ni bila več vajena. Ne bomo nič zamerali babici, ker babica je babica, mi smo pa vzgojitelji in bomo za to poskrbeli.
Ampak zanimivo je, da se je to zgodilo, ne?
Tako, ker se vidi, ne? In vidi se potem včasih, jaz sem kar vesel za ta slučaj, ker je mogoče napredek tudi za vzgojiteljice že tako samo po sebi umeven, zato ker so vedno znova isti koraki in je včasih potem, jaz mislim, da je tudi psihološko je fajn, da ti vidiš, kaj si ti naredil. In je bom morbiti ta dogodek ravno prav tako prav prišel, pomembni smo, pomembni je tudi to, kako otrok prime kozarc, da zna prijeti kozarc že 2 leti, ker je sposoben. A ne, in to poudarja tudi ta pedagogika, če je sposoben, da ga opogumimo, da mu damo odgovornost, da to naredi.
To je zagotovo vzgojni princip, ki ga lahko nekako uveljavljamo pri vsakem otroku, ampak zanima pa me, ali opažate v svoji praksi, gospod Matevž Vidmar, ali je ta Montessori pristop nekako pisan bolj na kožo nekaterih, drugih pa manj? Je razlika med otroki?
Ja, veste kako, jaz tudi ko sem prišel v ta vrtec, sem vedno zagovarjal, da nobena vrsta pedagogike ni popolna, pa edina zveličavna. A ne? In tudi potem jaz ne trdim, da je Montessori pedagogika, Waldorfska pedagogika ali pa kurikulum v javnih vrtcih, da je karkoli od tega bolje. In res je, obstajajo otroci, ki v nekem okolju tudi malce težje zaživijo, ker Konec koncev, vsak otrok je unikat in tudi to je pravilno. Pa vendar, iz prakse nekako nimamo takih primerov, vendarle v vrtcu je toliko teh raznovrstih Montessori materialov, da pravzaprav vsak otrok potem najde neko področje. Tako da bom rekel tudi tisti, ki so že šolari, ki dajo vse materiale skozi, pa še vedno nekaj novega najdejo. Tako da jaz mislim, da odgovarja vsem, mora biti se pa najde kdo, ki bi pa v nekem drugem okolju lažje funkcioniral.
Kar dosti časa sva zdaj posvetila zanimivi temi in verjamem, da bi ga lahko še veliko več, ampak za sklep, kot sva rekla, aktivnosti Društva katoliških pedagogov Slovenije, vanj ste aktivno sami vključeni kot podpredsednik.
Tako, od letošnjega leta sem podpredsednik društva, pravzaprav zelo veliko aktivnosti to društvo pripravlja. Za nami je teden vzgoje, ki je, mislim, da bil leto zelo odmeven tudi po vaši zaslugi, Radio Ognjišče. Ob tem te priložnosti iskrena zahvala za vas prostor in čas, ki ste nam ga namenili. Pred nami je mednarodna konferenca v novembru, ki bo govorila o ljubezni do domovine, o odgovornosti do domovinske vzgoje. To je mednarodna konferenca, ki se jo zelo veselimo. Častni pokrovitelj oziroma gost tudi je gospod Alojz Kovšca, pa ministrica za izseljence, gospa Jakličeva, tako da tega se veselimo. Potem pa lete imamo širok nabor naših seminarjev, vaši poslušalci to najdejo na naših spletnih stranih. V društvu je včlanjenih tam okoli 450 članov, ki pa so večinoma zaposleni v javnih ustanovah.
Sploh ne v katoliških šolah oziroma vrtcih.
Tako, tako. Zato, ker ravno iz tega naslova je društvo pravzaprav nastalo. V društvu dajemo namreč velik pomen na duhovnosti. In večinoma vzgojitelji in učitelji, ki so zaposleni v katoliških šolah, imajo to pravzaprav že v sklopu svojega narekovajih delovnega mesta. Veliko učiteljev pa potrebuje duhovno podporo, pa tudi strokovno v javnih šolah in tukaj je društvo nastalo kot nek odgovor na te potrebe že pred 30 leti, imamo bogato tradicijo in sem zelo vesel tudi v upravnem odboru našega društva. Jaz pravim, da sem črna ovca, ker sem edino jaz iz zasebnega šolstva, vsi ostali so pa zaposleni v javnem šolstvu. Tako da res preko vaših valov vabim, če nas posluša kakšen učitelj, pedagog, tudi če je že upokojen, vabljen, da si malo pogleda na naši spletni strani, kakšne vsebine ponujemo, kakšne seminarje, kakšne duhovne vsebine tudi ponujemo, duhovne seminarje in da mogoče najde mesto v našem društvu, ker lejte pri delu je pa to pa vedno znova tudi sam opažam, zelo pomemben vidik je pa duhovni vidik. A ne, veliko, veliko bitk se zgodi na duhovnem področju, jaz se vedno spomnim na tist prizor iz stare zaveze, ko se Izraelci bojujejo tam spodaj v dolini, na gori pa Mojzes, Aron in Hur molijo. Ne? In ko Mojzes uplahnejo roke, ko ne more več moliti, Izraelci zgubljajo. In jaz mislim, da je to živi pokazatelj tega, da je veliko, veliko se zgodi na duhovnem področju.
Gospod Matevž Vidmar, hvala lepa tudi za te sklepne besede. Morda še enkrat usmeriva poslušalke, poslušalce na vašo spletno stran, ki res živi in je lepo urejena, veliko vsebine najdejo na teh spletnih straneh, torej dkps.si.
Tako, Društvo katoliških pedagogov, lahko tudi napišejo v Google, pa mislim, da smo edino Društvo katoliških pedagogov v Sloveniji, tako da nas bodo našli.
Ne bo težav.
Ne bo. Ne
hvala
bo.
Lepa in res uspešno delajte še naprej.
Hvala enako.
Iz Betanije.